Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmieji radijo klausytojai, laida Tikėjimų vartai. Svečiuose kunigas keliautojas, Kurtuvėnų švento Jokūbo parapijos klebonas, kunigas Marius Diglys. Su juo kalbėsis Irena Petraitienė, kardinolo Sladkevičiaus memorialinio muziejaus vedėja, Bernardinų autorė. Taigi sveiki, kunigė Mario, malonu, kad jūs Kaune. Iš Šiaulių vyskupijos, kad ši diena tokia labai įdomi, nes labai įdomi ir nepaprasta tema. Galbūt net ir pirmą kartą Lietuvoje šitą temą suskambės, taip jaučiu. Tegul sprendžia klausytojai, būkite su mumis, nepasigailėsite, tai iš tiesų labai jaudinanti dalykai. Pirmiausia, norėčiau paklausti, priminti klausytojams, kad šis kunigas keliautojas, turi gido kvalifikaciją ir jisai keliauja, žinot, į pačius karščiausius pasaulio taškus. Kunigas buvo ir Sirijoje, Jemene, Pietų Sudane. Grįžo neseniai visai iš Afganistano. Sveikas, ačiū Dievui, gyvas. Tai pirmiausia, manau, kad kunigas Marius mus trupučiai ką praskleistų savo kelionių uždangą, prisimintų va, tas pirmasias keliones ir Siriją, Pietų Sudaną, šiek tiek, kad taip įvesti klausytojus į tą į tuos kraštus. Kodėl jie kraštėjai taškai? Prašau.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Kalbėti apie keliones dabar labai madinga, prasminga. Lietuvių tauta yra ypatingai keliaujanti tauta. Labai lietuviai mėgsta pažinti svetimus kraštus, mėgsta piligriminės keliones. Dabartinis pasaulis suteikęs įvairias priemones lengvai pasiekti bet kurią pasaulio šalį. Oro uostai, tarsi vartai į platųjį pasaulį, mus gali per kelias valandas nuskraidinti, tik reikia noro. Tik reikia galimybių, tik reikia svajonių pamatyti tai, ko trokšta širdis. Mano širdis trokšta pažinti tai, kas galbūt nėra lengva pasiekti. Ten, kur jaučiuosi kviečiamas, ten, kur galbūt nori Dievas, kad nuvažiuočiau, kad pajušiau širdimi tuos krikščionis, kurie persiukėjami, kurie gyvena kančioje, išbandymuose, kurie kiekvieną dieną yra persiukėjami dėl meilės Kristui. Ir iš solidarumo jiems, iš galimybės juos suprasti, turiu milžinišką troškimą atrasti juos tuose karštuose taškuose, karų išbandyti, badus, nepriteklius iškentėję žmonės, sutikti tuose kraštuose, pirmiausia žvelgia tau į akis. Jų nekaltos akys, iškankintos akys, žvelgia į tave, žvelgia į tavo sąžinę. Mielas kunigė, tos akys tave kalbina ir klausia, ar tu myli Kristų? Ar tu pažįsti gyvą Kristų? Tą Kristų, su kuriuo mes gyvenam kiekvieną mielą dieną. Ir tu tampi nuogas. Nuogas prieš tu žmonės, nes tu žinai, kad tavo tikėjimas nėra toks gilus kaip jų. Mes daug skaitome. Mes daug girdime, stebime, kas vyksta Ukrainoje, kas vyksta kituose kraštuose. Bet tai tik šešėlis, tik žinios. Vienur kitur kažką nužudė, kažką išniekino, kažką pažemino ir mes jau daugiau rytoj neatsimenam. Nes kitos žinios užgožė tai tuos žmonės. Bet kai tenka susitikti su krikščionimis, nesvarbu kur nuvykus, paimk jiems už rankos ir sakyk, suprantu. Suprantu, kad mus vienija tas pats Kristus, kenčiantis, ant kryžiaus kabėjęs Kristus. Ir toks mano tikslas. Pajutau pašaukimą važiuoti ten, kur labiausiai galiu būti reikalingas. Paimti žmogui už rankos.
Ačiū, kuniga. Įdomu iš tų kelionių, kurias paminėjau, tai kuri labiausiai, ar Pietų Sudanas, ar Sirija, kas išliko iš tokių ryškiausių, nes čia nepapasakosiu visko, bet gal kokia viena kita akimirka.
Mintise vis dar esu Afganistane.
Afganistane, vis dėlto Afganistane.
Nesenai grįžęs, taip negaliu būti ramus.
Aš supratau, kad tai iš tiesų buvo ypatinga kelionė. Kažkai taip labai simboliška ir taip keistai susiklostė, kad į Afganistaną šitokį karštą tašką pateko tai liūtį. Toks tarsi kažkoks tai kaip ženklas, kad Dubajuje atvykote į tą garsiąją šimtmečio liūtį. Tai to, kad tarsi praliudyje buvo, bet būtent tas, nu, toksai bent man susidarė toks įspūdis, kad tarsi, tai dabar į Dubajų, kai skridot, kaip jums ten sekėsi per tą liūtį, per tą lietų, per tą laukti vizos. Ta, būtų trumpai ta būsena.
Net negalėjau įsivaizduoti gyvenime to momento, kada keliaujant, sėdint, parkiant, soliuko, besimeldžiant, sulaukė skambučio pirmiausia. Garsus keliautojas, Danas Pankevičius, geras bičiulis, skambina ir klausia, Mariau, gal nori į Afganistaną? Nu, niekaip negalėjau atsisakyti. Tikų taip, man jau laikas ten. Ir pradėjau ruoštis kelioniai, pradėjau skaityti, domėtis apie toje šalyje likusius krikščionis, jų gyvenimo liūdimus. Neradau kito žodžio, kaip pasakyti žodį taip. Man laikas ten. Laikas pamatyti šią šalį, išreikšti solidarumą persiekėjamiems krikščionims. Pradėjau ruoštis ir kaip tik popiežius Pranciškus kovo mėnesį buvo paskelbęs intenciją melstis už persiekimus krikščionis. Meldžiausi ir aš kartu. Ieškojau maldoje atsakymų, ką man ten daryti toje šalyje. Paprastų turistų tikrai nenorėjau būti. Bet vykstu į tą šalį kaip kunigas. Svarbiausia neužmiršti, kas tu esi. Neužmiršti savo pareigų. Melstis galima bet kur. Šventųjų mišių auką galima aukoti bet kur. Kur tu esi? Kur dar du ar trys pasibels į tavo kambario duris, tu gali jas atidaryti ir pakviesti į Eucharistiją, į maldą. Žinoma, meldėmės mes ten. Toje šalyje.
Ir laukite vizos. Ir aš žinau, kad trupučiai kažkas švystėdavo tokias viena kita mintis, ar katalikų kunigai leis, įsileis Afganistanas ar neįsileis. Nes niekad negalėjai būti tikras. Tai, betgi įsileido. Tai irgi manykime, kad nebe aukštesniųjų, jeigu pagalbo, nebe dvasios.
Širdyje aš turėjau tikėjimą. Nors pati pradžia kelionės, ruošimasis, skrydis į Dubajų, nusileidimas beveik į patvinusį oro uostą, vos ne ant vandens bendra keleiviai lygiai taip pat skirtingais skrydžiais atskridę, kiti vėlavo, labai daug buvo atšauktų skrydžių. Ar viskas pavyks? 3 dienas teko laukti, kol atslūks vanduo, atsidarys Afganistano konsulatas, kad būtų galima paprašyti vizos, pateikti reikalingus dokumentus, oficialius iškvietimus iš šalies, kad atitinki visus reikalavimus ir iki paskutinės minutės, kol nepamačiau savo pase Afganistano vizos, buvo sunku patikėti. Ar man ši šalis atidarys duris? Žinoma, meldžiausi ir maldos buvo išklausytos. Taip, gavau vizą, gavau oficialų iškvietimą ir labai puikiai mumis rūpinosi kelionės vadovai. Daug keliavome po įvairias vietoves, daug teko pažinti istorijos, pamatyti vietinius kaimelių žmonės.
Taip, atsiprašau, kunigė, Marijau, tai apie tai kalbėsime, bet aš pagalvojau, kad galbūt ir prasmingam pasakyti klausytojams, kad toksai buvo įdomus dalykas ir retas, ir gal pirmą kartą, kad priėmė 15 žmonių lietuvių grupę Afganistano kultūros informacijos ministras, kad oficialiai tarsi kažkaip, kad tarsi kokia būtų delegacija. Tai apie šitą priėmimą trupučiu, kai ir tas jų, ir toksai, kaip sakėt, iš tiesų gestas buvo. Ir
šiuo metu pati šalis yra pasiruošusi priimti keliautojus, turistus. Skatina šiuo metu turizmą. Vyksta parengimiai darbai, ruošiami kelionių vadovai, gidai, kad pasaulis galėtų pažinti jų šalį. Ir lygiai taip pat mus įsileido. Buvom tokia gausi grupė pirmoji.
Nu, atrodo, kad pirmoji, taip.
Ir būdavo pavieniai keliautojai keliaudavo, bet vieni iš pirmųjų, kurie mes va, taip gausiai Lietuvoje susirinkę, keliautojo Dano Pankevičiaus lydimi, mes pravėrėm šalies duris ir galėjom susipažinti, pamatyti. Ir talibų valdžiai mes buvome įdomus. Norint keliauti po regioną, yra reikalingi leidimai. Turizmo ministro, gubernatoriaus, kad laisvai mes galėtumėm judėti po kiekvieną regioną, yra reikalingas po atskirą leidimą. Nes labai daug yra patikrinimų, tenka rodyti, ar turime, ar mes galime toliau judėti, ar mums negrėsia koks pavojus. Nuolat mus globojo vietiniai turizmo organizatoriai. O įdomus mes buvom taip pat ir Talibano valdžiai, kurie pasikvietė į svečius, bendravome su Bamijano kultūros ministru, bendravome, buvom pakviesti į Kanados lėšomis pastatytą modernę šiuolaikinę ligoninę su ligoninės vadovu. Įdomiai mums pristatė, kaip yra gydomi vietiniai gyventojai, kad Kanados valdžia, vyriausybė kasmet skiria lėšas, kad gydimas nemokamai nenutrūktų, kad toliau būtų įsteikiamas, žmonėms tokiu būdu padedama. Lygiai taip pat lankėme ir mokyklą, ir kitas vietas, muziejus, bet labiausiai mums, mūsų grupiai, rūpėjo pamatyti autentišką turistą dar nesugadinta gamta nacionaliniuose parkuose.
Kunigė Marijau, kaip jūs jautėtės, kai jūs aprengė ar musulmoniški, ar arabiški tie rūbai. Apie šitą momentą, kai atskridote į Kabulą ir teko persirengti, kodėl ir kaip jums.
Kiekvienas keliautojas, kuris peržengė oro uosto duris, dėl pačių saugumo, kad mes įsilietume į bendrą minę, kad nekeltumėm patys savo nereikalingų problemų, privalėjome pagal išmeras persirengti arabiškais vietiniais afganų rūbais. Moteris vienaip, vyrai kitaip, kad mes saugus būtume, neišsiskirtumėm iš vietinių gyventojų, gerbtumėm vietinės tradicijas ir nu, nėra baisu. Smagu.
Tarsi apsirengi to šalies kultūra, to šalies to tokia savijautė, jausena, kad vienas iš jų toks. Bet žmonės tai atpažindavo, kad tai jūs iš kito krašto, iš veido gal, ar kad mačiau, kad nuotraukose vaikai taip šiltai ir kad jūs tavęs kviesdavo ir toksai vis tik pajausdavo, kad jie nu, savi, bet atvykę. Ar...
Mes keliaujam į sunkiai pasiekiamą kraštą, nu, stengiamės pažint, susipažint, pamatytą šalį, bet toks susidarė įvaizdis, kad kartais mes vietiniams buvome egzotika. Jie labai mumis domėjosi, jie labai draugiškai kalbindavo, domėdavosi, iš kur esam, kas tokie esam. Ir anglų kalba tikrai nelikome mes nepamatyti, pribėgdavo vaikai, siūlydavo įsigyti vandens, virtų kiaušinių, ką turėdavo, ypatingai mielai fotografuodavosi, smagiai kalbindavo, domėdavosi, nu, rodė milžinišką dėmesį.
Kunigė Mariau, norėčiau paliesti tokią tema. Iš tiesų, krikščionybė Afganistane jau nuo šešto amžiaus jinai ten daigus suleidusi. O ypatingai 18-19 amžiuje buvo netgi armėnų krikščionių bendruomenė, paskui buvo islamizuota. Ir kad Afganistanas yra vienintelė, ne, gal ne vienintelė, bet viena iš tų nedaugelių pasaulio šalių, kurioje uždrausta katalikų bažnyčia. Ir tai vienintelė vieta yra italų ambasada, kurioje yra koplyčia. Žiūrėk, krikščionybė oficialiu požiūriu negeidautina ir draudžiama ir krikščionims ten sunku. Ar jums pavyko rasti kokį nors ryšį su vietos krikščionims?
Šiuo metu perėmus valdymą Talibano režimui nuo 2021 metų rugpjūčio 15 dienos, kada iš šalies evakavosi visi Amerikos kariškiai, visos misijos, kariuomenė, kartu ir visų šalių ambasadų darbuotojai, kada turėjo atsitraukti šalies, dabar ambasadų, konsulatų nėra šalyje. Ir vienintelė vieta buvo jūsų minėta Italijos ambasada. Labai įdomi istorija. 1934 metais Afganistano karalius, tuometinis, atsidėkodamas Italijai už šalies pripažinimą nepriklausomybės, leidžia Italijos ambasadoje įsteigti koplyčią, kurioje vienintelis šalyje esantis kunigas užsieniečiams, ambasadų darbuotojams, šalį lankantiems krikščionims galėtų aukoti šventąsias mišes, teikti sakramentus. koplyčia plėtėsi, po gyva lankėsi iki šių dienų, iki 21 metų darbavosi motinos Teresės seserys, gražus pulkelis. Buvo kunigas Džiovanis Kalėse. Globojo kartu su sesutėmis neįgalius vaikus.
Neįgalius vaikus.
Taip. Vykdė krikščionišką veiklą pačioje ambasadoje. Kitose vietose buvo labai pavojinga. Negalima. Jeigu islamų išpažinėjęs Afganistano gyventojas atsiversdavo į tikėjimą, į krikščionybę, jam grėstų mirtinas pavojus. Pirmiausia, nuo jo nusigrėžė šeima, giminė, bendruomenė ir jis turi pasirinkti, išeiti. Ir dažniausiai pasibaigdavo kankinio mirtimi tokiam žmogui. Nukankinti būdavo vietiniu, nes tokių galimybių, kad kaip misijos šalyje nebuvo įmanomos, nebuvo galimos. Tačiau krikščionių šalyje yra iki šiandienos. Jie yra pasislėpę, jie kenčia, namų rūsiuose, susirenka vakare į bendrą maldą. Sakramentų nėra kam teikti, nėra kunigų. Bet jie meldžiasi, atsiverčia šventą į raštą. Prie degančio žvakės skaito tuos žodžius. Kalba rožinio maldą. Ir kiekvienas ištartas jų žodis dvelkia šventumu. Išgyventas tas žodis, išgyventas, perleistas per kančios prizmę, nes tie žmonės nesuprasti, atstumti, paniekinti. Nes nežinia, kada pasibelsi duris talibano kariškiai ir išsives juos. Paniekai į aikštę. Užlaipins juos į tušę baseino trampliną ir nustums. Nes būti sučiuptiems jiems kiekvieną dieną.
Tai ta baseina buvus ir dabar šiais laikais irgi ten užkelia ir nustumia.
Pasaulis to nemato, kas vyksta. Ten šių dienų koliziejus, Romos koliziejus, prie jų pagrindinės šalies mėlynosios mečetės Kabule. Buvome mes prie to baseino, matėme tą egzekucijos vietą. Ir kaip galėtų būti rame širdimi, žvelgdamas į tas akis, kai kiekvienas jų maldos žodis liūdė patį Kristų. Ir kaip tu, kaip kunigas, gali būti savo sieloje ramus. Tai didžiulė Dievo dovana, kad galėjau būti ir suprasti juos. Didžiulė Dievo dovana, kad galėjau aukoti šventasias mišes, nusivežti mišių reikmenis, pabūti su jais kartu. Nereikia didelių pamokslų, skambių frazių, apdailintų pavyzdėlių, kaip mums gera gyventi, kokie mes laimingi, šipsuotis. Ne, jiems reikia supratimo, nes jie Kristų myli. Myli darbais, bet ne žodžiais.
Labai gražita mėlynoji mečetė iš nuotraukose mačiau. Ir aš žinau, kad būtent ten toj vietų susitikote jūs vietinį, ar tai pareigūną, žmogų, kalbėjotės angliškai, pokalbis labai kažkaip buvo gražus, įdomus ir gražiai jisai rutuliavosi, kol tas žmogus nepaklausė, kas tas, kokia jau profesija. Papasakokite apie šitą momentą, apie tą žmogų, kur tikrai tai paskui, kodėl tas pokalbis nutrūko ir kuo jisai baigėsi.
Na, man buvo labai neramu tuo metu. Dažnai prieidavo pašaliniai žmonės, klausdavo, kas esame, iš kur atvykome, kalbindavo įdomus mes jiems. Priejo pagal rūbus, pagal jų stovėseną, ginklus rankose, visa kita buvo galima suprasti, kad jie yra vieni iš talibano lyderių, iš kariškių, talibai. Jie klausinėjo, paprašė nusipaveiksluoti, lygiai taip pat mes apsikeitėme nuotraukomis ir nieko aš apie save nekalbėjau, kas toks esu, nes aš panašiai apsirengęs, kaip bet kuris gatvės praeivis, bet jie supranta, kad aš užsienietis ir po kažkiek laiko mums apie jūs didelį ratą, aplink mečetę, ten man pasimeldus, pabuvus mintise, įsiamžinus tas kančios vietas, grįžo tie talibai prie mūsų grupės vadovo ir paklausė, kas yra tas žmogus. Jiems labai įdomu. Sako, atvirai, jis katalikų kunigas. Kokia reakcija buvo?
Kokia reakcija, taip.
Prieina prie manęs, prašo telefono, pukeras ištrink nuotraukas. Ir mes ištrinam. Tarsi mūsų čia nebuvo. Nes jiems turbūt grėstų iš saviškių pavojus. Nes aš esu kitatikis.
Bet tai vis tiek ir tas žmogus kažkaip kultūringai pasielgė, labai taip džentelmeniškai, sakyčiau. Jisai nepaskundė, nesakė, tu esi mūsų priešas. O tiesiog taip kažkoks tai toks tarsi persidavė iš dvasinis toks, tai aš nežinau, kas tas žmogus, bet tai pagalvojau, kad tai gražu iš jo pusės buvo, taip ramiai tą reikalą sutvarkyti, kad...
Kad nekiltų man pavojaus ir jiems. Jie suprato. Kas būtų buvę kitaip, sunku įsivaizduoti. Bet tokių momentų, tokių atrodo nesusipratimų gali būti bet kiekviename žingsnėje. Nesi toje šalyje visiškai saugus. Nežinai, kaip reaguos vietiniai gyventojai, nes jų kita religija, kitokie įsitikinimai. Kitaip jie išauklėti. Jie vos negimė su ginklu rankose. Jų toks mentalitetas, bet jų tarpė tai yra gerų žmonių. Nežinai, su kuom kalbėsi. Nežinai, ką sutiksi.
Tai kontrolė, savo kontrolė turėjo būti vis dėlto savo refleksija, kad tu čia šitoj vietoj ir... Norėčiau paklausti, kunigė Mariau, apie lietuvius tuos. Aš supratau, kad tai jauni žmonės. Ar jie iš Vilniaus, Kauno, ar jie iš visų kitų Lietuvos miestų? Iš kur ta 15 žmonių grupė susirinko ir kaip, kokie buvo ten tų?
Įvairūs keliautojai, įvairių profesijų, iš įvairių socialinių sluoksnių. Tie, kurie ieško, kurie mėgsta keliauti, subūrė garsus Lietuvoje keliautojas Danas Pankevičius, su kuriuom yra geras, smagu keliauti. Žinome, kad jis padarys, kad mums negrėstų jokio pavojaus, kad mes būtumėm saugus, rūpestingas, jis randa ryšius su organizatoriais. Ir atsiliepėm mes į kvietimą ir keliavome, o su kuom tu grupėje keliausi, iš anksto tu nežinai. Susitinki oro uoste.
Bet kaip tie žmonės suartėja, kažkas toks tampa kažkokia, tai vis tik šydas, toks ir bendrystės, ar kažkoks. Nu, tai aš tai bent taip įsivaizduoju, kad turbūt, ne, kad tokia tampa savi ir savesnė. Ir vakarais melsdavotės, galbūt ir ne visi buvo praktikuojantis, galbūt ar jie kažkaip irgi atrado Kristų, galau, kad čia per garsiai pasakyta, ką jūs pas matydamas, mišęs aukodamas vakarais viešbutyje ir spendraudamas su jais, kaip ar tą virsmą pastebėjot, kad keičiasi žmonės?
Aš kaip kunigas niekuomet kartu keliaujantiems nepirždavau tikėjimo, nemoralizuodavau, nepamokslaudavau, būdavau jų tarpe toks pat kaip ir jie. Toks pat žmogus kaip ir jie. Antrą, trečią dieną sužinodavo kai kurie, kad esu kunigas, jau truputį pabendravus. apsišlifavus, jau atvykus į tą šalį. Ir, žinoma, daugeliu įkeldavo nuostabą, kaip gali kunigas kartu važiuoti. Ir atsirasdavo daug klausimų. Ir man taip, kaip kunigui, labai naudinga išklausyti, ką žmonės galvoja apie dabartinę katalikų bažnyčią. Priimti iš pirmų lūpų, galbūt kartais kritiką, galbūt pastabas, kokie mes, kas tokie ir kaip. Žmonės būna kartais labai įskaudinti kunigų, būna nesuprasti. Kartais kitiems trūksdavo informacijos, kodėl taip atsitinka, kodėl ne taip, kaip jie nori, kodėl bažnyčia tokia ar ne kitokia. Ir tekdavo atremti tuos klausimus, atsakyti, suprasti, diskutuoti. Ir galų gale susibičiuliaudavom su visais. Nes kitaip ir negali būti. Nes nėra kitos išeities. Nėra kitų atsakymų, kaip išgirsti gyvai.
Bet kunigė, bet tai žmonėms pasmatėt, kad jie nori apie tai kalbėti. Jiems ta tema aktuali. Ir kad Sudane, pietų Sudane, po medžiu, pavėsyje, sėdi žmonės iš Vilniaus, Kauno, kitų. Ir galbūt jie bažnyčia ir pakritikuoja kitaip. Ir jie tą kunigą mato, ir jie kalbas, ir jiems norisi apie tai kalbėti. Ir jie, tai tas labai tikrai...
Smagu, nes tai vyksta evangelizacija. Dabartinė evangelizacija, būti kartu su žmonėmis, kartu su jais.
Kad lietuviai, kokiam ten pasaulio, po kitam krašte, randa ir jiems, tai tas labai.
Ir pakvietus, tikrai jie įsijungia iš šventųjų mišių maldą. Ir įdomu, kad jie žino maldų atliepus. Ir atsiranda iš grupės, kurie... Šventojo rašto skaitinius paskaitytų.
Galbūt niekad ir neskaitė bažnyčioje, galbūt ir net drovėtųsi ar pasisiūlyti. Ar...
Prisiliečia prie Eucharistijos. Išgyvenam kartu tą jausmą. Ir Dievas pasibeldžia į mūsų sielos duris. Paliečia.
Tai kur tu bebūtum, kur bekeliautum.
Ir susibičiuliaujam. Ir kelionė nepasibaigė, sugrįžus namo.
Nepasibaigė.
Nepasibaigė, nes ryšys liko. Jie aplanko kartais mane kurtuvenuose.
Tikrai.
Tikrai taip, atvažiuojam, bendraujam, keičiamės žinutėmis, nes mes buvome, matėme, išgyvenome tą patį jausmą. Buvome tose retose šalyse, matėme tą žmonių vargą, nepriteklių. Bada.
Laida vadinasi Tikėjimo vartai. Tai tai vadinasi vartai tokie platus, nuo Kurtuvėnų, nuo Kauno, nuo Vilniaus iki Sudano, iki Afganistano, iki Kabulo. Jie gali taip, čia taip simbolinę prasme, kad jie atsiveria, kad tu niekad nežinai, kur jie atsivers, tu nežinai, kur tave pakvies, kad galbūt po to medžiu pietų Sudane tie verslininkai turtingi ir mano, kad jie gali visą galintis, o jie pasijuto, kad reikia su to jaunu šmogum pasikalbėti ir jam širdį atverti. O tai kokia tai yra malonė?
Tikrai taip, nes ne kiekvienas gali sau leisti tokių kelionių. Nes žmonės, kaip pastebėjau, iš grupių, kuriuose buvau, daug pasaulio šalių yra aplankę. Skersai išilgai jie yra. Matyt, aš iš tų grupių mažiausiai buvau kur buvęs. Bet jie keliauja norėdami pasisotinti iš smalsumo, iš ieško kažkokios egzotikos, ieško nepatirtų dalykų tose kelionėse. Ir nu, tenka susipažinti, tenka susidurti, tenka pakalbėti. Kaip brolių su broliu. Nes tikrai daug kenčiančių šeimų. Daug šeimose problemų. Vos ne pas kiekvieną. Yra buvę krizių, yra buvę įvairių dalykų, kuriuos nori išklausyti žmogų. kaip tu gali žmogų atstumti, jeigu ateina, paprašo, nu pakalbėkim. Pakalbėkim, nes nežinau, ką darau blogai. Šeima yra. Dar kitos problemos. Nu, noriu pažinti tikėjimą, noriu pažinti Dievą. Nuo ko pradėti?
Vartelis, kur tas takelis, kur tie varteliai mažyčiai, kur tie namai namučiai, kur? O norėčiau ten patekti.
Atrodo, bažnyčia arti, bet Dievas toli. Bet nuvykus ten, kur bažnyčios nėra, Dievas gali būti labai arti. Po to medžiu, savanoje, išklausyti, išpažinti, palaiminti, paimti už rankos žmogų ir sakyti, eime pirmin, kartu keliaukime, būkime bendra keleiviai tikėjimo kelyje, toje kelionėje, kurioje mes esame šią savaitę. Būkime kartu. Kristus šypsosi mums.
Ačiū, kunigė Mariau. Girdėjote laidą Tikėjimo vartai, mūsų svečias, kunigas keliautojas, kurtų vienu švento Jokūbo parapijos klebonas, Marius Diglys. Daugelis, galbūt šiandien laidą girdės ir tie jūsų bendrakeleiviai, arba būsimi bendrakeleiviai. Visi esame kelyje, visi ieškome. Ačiū gerbiamas kunigė Mariau tikrai už tokį nuoširdų apaštalinį žodį. Būkite sveikas. Visada jūsų lauksime.
Ačiū visiems Marijos radijo klausytojams. Smagu buvo pasidalinti kelionių įspūdžiais, gyvenimo patirtimi. Svarbiausia, dėkoju Dievui, kad jis man šypsosi. O šiam atsakau nuoširdžiu buvimu. Čia, dabar.
Ir visada.
Mylėdamas kiekvieną sutiktą žmogų.
Amen.